Star FM News. Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo xilka laga qaaday. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan qaar kamida xilbanaadii dabcan ka qayb qaatay arrinkaasi ayaa dareenkooda dhiibtay iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegantahay 9ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 6da bisha 4aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo dhageystayaal idin la socodsiinaya. Soo dhawaada, xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa xilka qaadis ku sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua. Waxaa mooshinka ka dhanka ay Rigathi Gachagua codkooda ku taageeray 281 xildhibaan, halka 44 kale ay ka soo horjeesteen iyadoo hal mudan oo uu kalfadhiga ka maqnaa. Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa shaaciyey in mooshinka uu meel maray sidaasi awgeedna Rigathi Gachagua laga xayuubiyey jegadii uu hayay. Xilka qaadista ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa lagu saleeyey eedeemo ay ka mid yihiin inuu ku tagrifalay kheyraadka dadweynaha iyo ku xadgudubka dastuurka. Waxaa hadda arrintiisa loo gudbin doonaa aqalka sare oo ayidi doona go'aanka xildhibaanada baarlamaanka ama meesha ka saari doono. Dhanka kale, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka oo warbaahinta la hadlay kadib kalfadhigii xalay soo gabagababay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka la hadashay. Xildhibaanada laga soo doorto deegaan baarlamaaneedka Gidunguri, Gidoni wa Mashomba, ayadoona xulafa la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka, maray warbaahinta la hadashay ayay dareenkeeda sidatan u muujisay.
Parliament ilikuwa inacheza videos za Gachagua akiwa mashinani. In fact I'm telling Kenyans, hawa waheshimiwa, hawa mulichagua ni kama wamewabeba kwa urahisi sana. Yani wanawatumia kutumia pesa ya public participation, wanawafanyisha kazi nyingi ya public participation, lakini hayo makaratasi haitumiwi hata kufanya majibizano ama kufanya mujadala katika bunge la taifa.
Waxa uu noqonaya Rigathi Gachagua madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay taariikhda Kenya ay baarlamaanka xilka ka xayuubiyaan. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa go'aanka xildhibaanada baarlamaanka ka falceliyey qoraal yaroo kooban uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka iyo sidoo kale bartiisa kale ee Facebook-ga, ayuu ku sheegay dabcan inuu Ilaahay u mahadcelinayo islamarkaana fursado badanna ay jiraan maadaama xaalad adag uu haatan wajahayo. Hase ahaatee, waa siduu hadalka u dhigay, Ilaahay uga mahadcelinayo. Waxa uu intaasi ku daray inuusan dabcan ilaa go'aanka ugu dambeeya inuusan nasan doonin islamarkaana iyadoona haatan aqalka sare loo gudbin doono qorshaha xilka looga qaaday madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Moreira Cabasso oo ka mid ah shaqsiyaadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa markii labaad la xiray, waxaa shalay laga xiray deegaanka Langata ee ismaamulka Nairobi, isagoona xabsiga loo taxaabay. Waxa uu wajahayaa eedeyn la xiriirta in dhowaan kadib markii kulankii dadweynaha ee ismaamulka Nairobi ee lagu qabtay dhismaha Bomas ee magaalada Nairobi uu ka sheegay erey lagu eedeynayay inuu u gafay madaxweynaha dalka. Waxa uu sheegay in labada madaxweynaha ay ku-xigeenkiisa inay xafiiska baneeyaan, isagoo erey uga dhigay in madaxweynaha oo darawal ah iyo ku-xigeenkiisa oo dabcan caawiye ah inay xafiiska wada baneeyaan, iyadoona taas darteed loo xiray siday sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta. Dhanka kale, xildhibaanadii uu codeeyey inuu xafiiska baneeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ay ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Bariga Lamu ayaa iyadana dareenkeeda muujisay, waxaana hadalladeedii ka mid ahay:
imekuwa vizuri kwa sababu si, mimi kama mbunge nilikuwa naona ametutenga, sijawahi kutoka deputy president achaguliwe, sijawahi enda kwa ofisi yake, na hata nikimwona wanakaa kando na yeye, kwa sababu ile matamshi yake amenifanya mpaka siwezi msongelea. Sasa vile sisi ni kidogo, kila kizungumza ni walio wengi, ni kabila yake, so ikawa haikai vizuri. Na mimi kwangu hata kule Kiunga niko na Wakikuyu, niko na Wameru, niko na kabila zingine. Na mimi siwafanyi hivyo. Kama ni chochote kinachokwenda, bora wewe ni mkazi wa kule, tunawafanyia haki. Sasa alikuwa haiendeshi vizuri na in fact inawachochea kabila zingine against ile kabila. Kwa sababu mtu anaona hawa ndio special, hawa ndio wanapenda especially kwa Lamu. Lamu kuna matatizo kwetu. Sasa yale kila ukigusa issue za insecurity, kama ukigusa NIS, hapo alifanya makosa. Manake unapatia nguvu wale maadui. Afadhali angemchapa yule Nurdin as a person, lakini asingepiga ile. Sasa kwa sababu ya insecurity kwetu, akifanya hivyo anatuumiza. Kwa sababu kule pia mimi nina Mpeketoni na watu wengine pia inatutuchea. So hakufanya jambo la maana. Lakini itakuwa funzo kwa mwingine anaingia yoyote, ajue kwamba Kenya ni moja, si sote wa moja.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya, taliyaha ciidamada ee difaaca ee dalka Ethiopia General Birhama Julla Galgecha oo markale soo hadlay ayaa u jawaabay masuuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ku eedeeyay in Ethiopia ay hub soo gelisay Soomaaliya. General Birhama Julla ganafka ku dhuftay eedeynta uga timid dawladda Soomaaliya isagoo meesha ka saaray in Ethiopia ay hub sharci darro ah soo gelisay wadanka Soomaaliya. Taliyaha ciidamada difaaca ee dalka Ethiopia ayaa ku hanjabeen hadii ay sii socdaan hadallada ka imaanaya Soomaaliya in Ethiopia ay qaadi doonto talaabooyin kale oo dheeraada, waa siduu hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Ethiopia ku eedeeyay inay hub soo gelisay gudaha Soomaaliya, isla markaana ku wareejisay maleeshiyaad qabaailaha si ay ugu dhex faa'iideystaan colaadda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ciidamada Ethiopia ee jooga gobolka Gedo ku eedeeyay inay qabsadeen garoomada ku yaala gobolka Gedo iyo wadooyinka muhiimka ee gobolkaasi. Si kastaba, eedeymahaasi labada aqal ayaa uga sii daray xiisadda u dhexeysa Muqdisho iyo Addis Ababa ee ka dhalatay heshiiska badda ee uu Abiy Axmed la galay maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wixii qodobka ka soo kordhay dhegeystay, halkaan ayaad kaga bogan doontaan isla wararkaasi aynu kugu jirnaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa digniintii ugu dambeysay oo la xiriirtay heshiiska badda siisay dowladda Ethiopia si ay uga laabato. Xuseen Sheekh Cali oo ah taliyaha amniga qaranka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in waqti badan ee dowladda federaalka ay siisay Ethiopia balse aynan sameynin wax isbedela, isagoo hoosta ka xariiqay in haatan la gaaray muddadii kama dambeysay ahayd. La taliyaha amniga qaranka oo la hadlay wargeyska The New Humanitarian ayaa xusay in Ethiopia ay u qabanayaan ugu dambeyn inay heshiiska Soomaaliland uga baxdo inta lagu guda jiro bishan Oktoobar ee sanadkan. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in joogitaanka ciidamada Ethiopia ay ku xiran tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan heshiiska badda ee Soomaaliland la galeen. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dowladda Ethiopia inay weli ku socoto gardarro iyo boobka ka dhanka Soomaaliya, kaasoo ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa ku soo aaday xilli weli halkeeda ay tahay xiisadda u dhexeysa Muqdisho iyo Addis Ababa ee ka dhalatay heshiiskii ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee horaantii sanadkan la galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Soomaaliya ayaa haatan qorsheynaysa inay dalka Soomaaliya ka saarto ciidamada Ethiopia sababo la xiriira xiisadda taagan, waxaana lagu bedeli doonaa ciidamo masaari ah oo qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee bedelaya ATMIS oo loogu magacdiray AUSOM markay baxayaan dhammaadka sanadkan. Ciidamada qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayadoona dowladda Soomaaliya ay doonaysa in ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya qaybna ka ah howlgalkaasi in ay waddanka Soomaaliya isaga baxaana. Markaan haddii aan eego dhegeystay wararkii ugu dambeeyay ee dhankaas iyo caalamka, dhankaas iyo Ruushka iyo Ukrain xiisadda u dhexeysa, waxaa lagu soo warramayaa in weerarada uu Ruushka ka geysanayay Kharkiv ee ahna magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukrain, ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada Ruushka ay weerar ka geysteen, waxaana weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan 2 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 3 qof oo uu ku jiro qof dhalinyaro ah. Ciidamada Ruushka ayaa ilaa 4 bambaano ku qaraacay magaalada ku taalla waqooyi bari ee dalka Ukrain oo qiyaasi 30 kilomitir u jirta xuduudda Ruushka. Mid ka mid a weerarada duqeynta ayuu sheegay inuu lagu dilay nin iyo haweeney oo waddada maraya, ayagoo sheegay in ugu yaraan 3 qof kalena goobtaasi ku dhaawacmay. ciidana weerar kale oo dhacay lagu dhaawacay 28 qof oo ku jiray ilmo wiil aan iraahdo ku jiray wiil 16 jir ah ciidana weli ciidamada ruushka ee weerar halkaasii ka wadaan isla markaana ay duqeynayaan qaybo kamid ah dalka Ukraine wixii qodobka ka soo kordho dhageystayaal halkaan ayaad kaga bogan doontaan dhankaasi xaaladda marinka qasa ee dalka Falastiin iyo xaaladda Lubnaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinada ka qoreen xaaladaasi waa Lubnaan iyo sidoo kale wadanka Falastiin gaar ahaan marinka qasa warbaahinta ay maamusha dawladda Lubnaan ayaa ku warramaysa in ciidamada military Israa'iil ay burbur weyn ka wadaan wadankaasi kadib markii xalay ay duqeymo ka fuliyeen diyaaradaha Israa'iil afar dhismo ku yaala dowladka caasimadda Beirut. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa uga digay ciidamada Lubnaan inay la kulmi karaan cawaaqib xumo haddii ay weerar kale ku soo qaadaan maamulka Israa'iil. Dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in 3 qof la dilay 24 saacadood ee la soo dhaafay ama ugu dambeeyay halka 150 lagu dhaawacay weeraray ciidamada military Israa'iil ka geysteen muddadaasi. Dhanka kale ciidamada military Israa'iil ayaa ku amray maamulka isbitaalada Kamal Adwan iyo isbitaalka Indonesia iyo Al-Awda ee ku yaala waqooyiga Gaza in bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ee muddo 24 saacad gudahood halkaas uga saaraan ayagoo sheegay in goobahaasi ku dhuumaaleysanayaan qaar ka mid ah dagaalyahanada ururka Hamas ee dalka Falastiin. Dhanka kale ugu yaraan 25 Falastiiniyiin oo ay ku jiraan 5 caruur ah iyo 2 dumar ayaa lagu dilay duqeymaha cirka Israa'iil ee gelinkii dambe ee shalay ka geysatay bartamaha marinka qasa ee dalka Falastiin. Tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ugu yaraan 41 qof 965 qof ayaa lagu dilay weerarada ciidamada military Israa'iil ka wadaan marinka qasa halka ay dhaawaceen 97,509 kale. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii Saafin wanaaga inta anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa idin warramayay sidoo kalena warka soo saaray idu warkayga seega wixii dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.